sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mibali na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis epa ituzali kopesa bino sango ya mokili ya lilo. Ngonga ya tuku mibali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tuku mibali na moko na ndambo na Tamugenga pe na Kibumba na mulile nyonso ekolo Congo Demokratika. Puku milamu pe boyibula muna bino banso na sango ya mokili ya lilo, linakali ya sango linene ya mibali ya lulaka la Amerika na lokota la Lingala. The Voice of America to Washington DC. Na Studio 17 eye tuzali na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Joe Gill na Nzela ya Masini pe tuzupe lisungi ya Maris Munga po na sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela awa na Etats-Unis, Nancy Pelosi asakoli ete azali kotika ebonga ya bokambi ya bademokrate na suku ya se ya parlement sima na barepublikain kolonga na maponami maleki po na suku eye.
À ce moment où je vous parle, ma pinga ma FARDC, ma zaliko bombardé, place babinga kakanya mahoro, place au M23 bazoui, gouvernement ezo bombardé, et l'ingé récupéré place yango.
Le collabo utiko yo kawane zali mongongo ya mopesi sango ya VOA Swahili, Oster Maliviki, oya kumaki na Kibumba na Ruchuru, na Norkivu ipa iwapi, FRDC ezu eteni moko pe M23 ezali na ngambo esusu tokolanda yango awa. Bato bakitaki obalabala lelo na Lubumbashi na Okatanga po na kopamela bitumba ya M23 pe kopesa maboko na mampinga ya ekolo Congo Démocratique na Ruchuru pe kosenga bilenge kokota na mampinga na mbela ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Tozotambola po na kopesa lokumu na président Félix, tozo soutenir FARDC na biso kuna kote bazo bunda kuna na zamba
na etuka ya Sud Ubangi. Elenge mwasi nde aponami mpo na mbala ya yambo na tina ya kokamba parlement ya bana tokolanda yango awa. Mokolo mwa le 14 novembre muleki molongo mobimba mokanisaki bokono bwa diabete tupi bokono bwa sukali na makila. Na lina kanabiso munga nga nasala nini Fatuma Kalala koyamba nutritionniste tupi moyibo yebi ma singili bilei lui likwema oya kolobela biso ma bilei singili kolia ezali nini singili kozala nango pona kobika ata komutazali na bokono boye yambo na makambo mayemanso tolandana nusango na bokuse na Marius Munga.
États-Unis et lobby emitungisi mingi na bokobi bwa bitumba na monyele mo ekolo Congo Démocratique mpe na mbano na yango ya mabe makasi likolo ya bomo ya ba civil. Bureau Italie Africa na département d'État to na ministère ya mambi ya bapaya ya Amerika et lobby na liyebisi na Twitter ete bozangi kimia mpe bokengi boye bomeli mingi bomemi minyoko mingi na bana mboka. Washington et lobby bongo ete ezali kopesa maboko na motema mobimba na makasi ya masolo mazali kokambama na bayi Afrika na tina ya kosuki Sabitumba. Mikolomi Bale Miliki, secrétaire d'État Anthony Blinken, Moïmbu Lamatali America, Asolola Kina ministre ya mambi ya bapaya ekolo Rwanda, na bokutani ya G20 na Bali na Indonesia, mpe asenga kiye ete Kigali ezo mikano ya makasi na ntina ete kimya ezonga na monile ya ekolo Congo Démocratique. Mbula matali ya Rwanda ewanga na kakopesa maboko na batumbuki ba M23 ba ebazali kokoba kozwa bingumba mpe mboka na Ruchuru kino nzinga zinga ya Goma lokola ekolo Congo Démocratique efundaka yango. Kigali na ngambo na yango epamela kande Kinshasa kobunda na lisungi ya batumbuki ba Rwanda ba FDLR na ba M23. Bikolo bisusu mpe lokola France na Grande-Bretagne, babwa kimbela pona kosenga ete bitumba bitele misama ntango masolo mabungisami pona mokolo mwa le 21 novembre na Nairobi na Kenya. Basengi ete misala mya boyokani ya bayi Afrika ya Luanda mpe Nairobi bikende liboso. Nzoka nde bitumba bizali kokoba kongala na Kibumba na Ruchuru na Nord Kivu. Kulanda mopesi sango ya VOA Oster Maliviki oyo akomaki na isika yango mboka e ya Kibumba ekabwani na katikati. Baima mpinga maikulu Congo Démocratique FARDC babotoli eteni moko kasi eteni esusu ya monene esimba misika na M23. Kasi FARDC ezali sika kobeta ba bombe ya mpepo Sukhoi 25 pe ba pakapaka ya bitumba na bisika batumbuki bazali. Nangambo isusu Christophe Lutundula, vice-premier ministre, un peu ministre ya mambi ya bapaya ekolo Congo démocratique, asakoli ete akomeli mokambi ya misala mitali bitumbu ya conseil à sécurité à ONU, miye mitiamaki na mokano 1533 ya 2004, Michel Xavier Biang, pona kosenga ye, kotia kati na malako maye, bosenga bwa ekolo Congo démocratique, pona bolongolami bwa mibeko misengi ete, RDC eyebisa yambo na kosomba mandoki na yango. Michel Xavier, auti bongo kokamba misala makota la soki maka Mbo mazali wapi na ituka ya Grand Lac. Bato bakitaki na balabala lilo na Lubumbashi na Okatanga pona kopamela bitumba ya M23 pe kopesa maboko na ba FARDC na territoire ya Rutshuru. Mabongisi mingi mpe baima ngomba ma politique bazalaki na milulu miango. Eteni ya mibale ya mampinga ma Kenya maye matindami na ekolo Congo démocratique pona kimia ekoma kilobi na Goma mikolo mibale sima na eteni ya yambo ya koleka nkama misato na ndambo ya basoda baye bazali na etinda ya bikolo bya Afrika ya Est. Mokambi ya mampinga maye ma EAC General Jeff Nyaga akebisi basimba minduki baye baboyi kotika mandoki pe asengi na bango na kosala yango na lombango nyoso. General Major Jeff Nyaga asakoli ete azali kotia yambo bitumbate kasi kotia maso solo makimia ma politique. Uhuru Kenyatta, mukunzi ya kala ya Kenya, pe mutindami ya EAC, azali kubongisa ma solo makimia wuto lobi na ingumba mukunzi ya North Kivu. Baimbo kabasengi bana ekolo kusala bango moko makasi pona kimia. Basoda baye bako bate la libanda lia mpepo lia Goma mpeba civil. N'Afrique du Sud, parlement et sa koli ete ekota la sanza ekoya makambo ya misala mitiamaki mpona koloba soki mukonzi ya mboka Cyril Ramaphosa asengelaki kofundama mpe kosamba sima kobomba mbeba ya bayi police bafundama na koyiba badolare million mingi na ferme to elanga na ye.
Matondo mingi Marius Murunga. Awa na États-Unis, Nancy Pelosi asakoli eti azali kotika ebunga na ye ya mokambi ya bademokrate na suku ya nse ya parlement, suku ya balakisi bilongi, pona ndako ya bokili mibeko ekoya eye ekokambama na ba républicain ba ye balongi mapona mima uti kosalema pona suku eye pona katikati ya bokonzi ya Joe Biden alobi na lisikulu lia ye omokolo mwamine ilelo na ndako ya bokili mibeko na Washington DC ete akopesa kombo na mbukambi ya ba demokrati ya kongre koya mama Pelosi na mibu tuku mwambi na mibale asali lisikulu na ndako ya bokele mibeko alakiko tika ebonga na bilenge tu na bato basika. President Joe Biden na ngambo na ye yepe lokola demokrate apesi lo sako na Nancy Pelosi bo mokumbi mubundi ya makasi ya demokrasi. Mama Pelosi azali mwasi ya yambo ya kukamba suku ya nse ya parlement na États-Unis asali mibu tukumisatu na mitano na suku eye. Na lisikulu ya ye alobeli makambo malamu asala pe akutana na yango pe ya mabe loko la eyoma ya balandi ba mokonzi ya kala Donald Trump le 6 janvier puna kubuye ilunga ya Joe Biden bato peni na sambo bakufaki na eyoma yango akokoba kosala mosala na suku eye bomo la kisi ilungi ya eta ya California. Na ekolo Congo démocratique moko na bato bazali kosamba pona liwa tupe bobomi ya ba expert ya ONU na Kasai na bitumba ya Kamuina Nsapu ntumba mpianga oyo a bengamaka d'amour akufi lubiloleki na boloko ya basoda ya Ndolo na Kinshasa elobi ba sambeli baye ntina ya liwali aye yebani nanute kasi e alobaka wuto libandela ya bosambisi ete azalaka azalaki mutambusi ya mpate ya eyamba ya baneo apostolika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC. Bitumba bizali kokoba na kibumba na Rutshuru na North Kivu FRDC ezwi eteni moko pe M23 e simbi ngambo esusu mopanzi sango ya VOA Swahili oster Malivika a kitaki na isika yango toko benga ye po apesa biso sango ezali koleka kuna oster Malivika wuto Goma.
Tango zo benga ngaende na uti na kibumba na place oba benga ka nyama horo place ya mama Olive ezapene na Kilimanyoka na place ya Kibumba mapinga mafar de se zobeta na na batu ya M23 parce que Kibumba est divisé par deux parti mosusu est occupé na M23 na parti mosusu est occupé na force gouvernementale FARDC. À ce moment où je vous parle mapinga mafar de se mazali ko bombarder place babinga kakanyama horo est na position principale ya Kibumba place ba M23 bazui nde gouvernement ezo bombarder elingue récupérer place yango après bosololi ya commandant adjoint chargé des opérations général Kitambwe ya lobby bako bengana na banguna ya M23 pona makambo ezaliko salema bako ya kondimate batu ya M23 bako tana mboka Goma mokonzi moko ya polisi tozalaki na yeye moko alobi population ya Goma eza la calme parce que mapinga ya biso mapinga mafardese mazaliko bondela pona boye kimya na mboka Goma.
Bon, ngongambo musu eza na maboko ya ba 1-23.
Kibumba eza divisé par deux. Parti mosusu eza habité na majorité ya population. Eza occupé na 1-23. Na parti mosusu eza occupé na gouvernement. Donc, batu yango ba kabwani mboka Kibumba. Na Kibumba eza na 20 km au nord de Goma.
Kasi bongo bato ba kimi bato bazali kuna ba kimi to situation ba civile ezandengeni
ba civile ba kima ki za mwana 8 km na Kibumba place babenga ka Kibati ka Nyaruchinya ti na vile ya Goma Nyiragongo donc bango bazali ko komiti ya place yo balingiri na nzela na banda kwa bato donc bazana catastrophe humanitaire mena.
Ezalaki bongo mupanzi sango ya VOA Swahili Oster Maliviki huto Goma na kuuta naye na Kibumba. Bato bakitaki balabala lelo na Lubumbashi na ukatanga pona kupamela bitumba ya M23 pe kopesa maboko na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na Rutshuru pe kosenga bilenge kokota na mampinga. Lucien Kaozi azalaki pe balabala pe azwaki maloba na bato batambola ki tolanda.
Tango nanga mama Alice Mafuta naza inspectrice nationale chargée du social genre famille enfant ya inafek
tozotambola pona nini
tozotambola pona kopesa lokumu na président Félix tozo soutenir FARDC na biso kuna kote bazo bunda kuna mazamba tozo soutenir bango tozo soutenir pe président de la république tozo ninga bato wana
bato banani
banguna wana ba kokota la pays na biso te
bazana pays deja
te babima o eza Congo eza pays na bango te eza Congo pays ya président Félix Tshisekedi biso tokolemba te tozo sima na ye po tozo soutenir ba FARDC na biso ba soldat na biso tozo soutenir
bango bazolo ba ko soutenir kaka na kutambola ekosala eloko moko te ese boko pesa boko pesa nini soutien na bino eza nini
na parti na biso tosi tosali organisation kila jeune chaque jeune azo pesa 100 $1 $1 moto na moto $1
ekokoma
la bango
ekokoma
ya biso ekokoma ya biso ba jina fake ekokoma.
Matondo mingi Lucien Kaozi uto Lubumbashi. Na etuka ya Sud Ubangi elenge mwasi nde ya ponami pona mbala yambo na tina kukamba parlement ya bana. Tolanda sango yango uto Gemina na Frank Biliwe.
Ezali pona mbala ya liboso ete elenge mwasi azwa ebonga ya bukambi parlement d'enfant ya Sud Ubangi. Ezali elenge mwasi bokango laline alongi na bilembo tukumine na mibale likolo na kama na mibale sima ya kuwela ebonga ena na bilenge mibale mibale pe kolonga azangite kupesa ya ye makanisi.
Koko kana na maponami mai mauti kusalema tozali kusenga na bilenge mibanso wa jeune parlementaire ko sunga biso na tina te parlement na biso e kimata likolo pe esa misala na kukukana na parlement isusu mopanzi sango es bosengeli ko ebate epana biso bakonzi mususu ba sali la kamingi mae bazaliko etali bana te ya ngwa tuzaliko senga na bakonzite basunga biso baibate parlement ya bana ezali pona ko beta mbela na makambo etali ya bana
Mokambi wakala ya ebongiseli ena Moise Bagili asepedi na mapona mimana mpe asengi na bango kukoba na maye bilo ya ye e tiki lokola projet.
Mes alayi prévu ke nasala interim ya 2 mois, mais vi compétence nanga u travail nanga nasali interim ya 3 ans. D'ailleurs, na dépensé limite ou isa vraiment pour na loi ya parlement d'enfants, mais na C'est pas là qu'on a organisé l'élection. Alors, na mandat nanga na travaillé vraiment sur la dénonciation, sur dénoncer ba ka ebele, ba ka violence sexuelle, ba ka ya exploitation économique et pas ba gouverneur et pas ba autorité nyon sur la province. Et il y a quelques autorités au bazala qui ignorent vers le parlement d'enfants, mais na mandat nanga na sali que ignorance wana ezala un peu diminuer. Et bah, autorité va bah, considérer le parlement d'enfants jusqu'à ce que tout mené bah plaidoyer tout aujourd'hui tout en terrain nene na camp contre au gouverneur d'autant on a parlement d'enfants et au courant il y a bah démarche bah partenaire à vision mondiale aussi bah adopter na budget na bah on a quatre projets et que bah Luca va tomber le parlement d'enfants bureau d'ici mois de mars.
Et là, on nous recommande pour la nouvelle.
Base à la unie, base à la solidarité, afin que bah accompli bah projet on a tiki bah projet c'est belé vraiment au tout court temps à terme. Bah on peut pas zopper projet na bango ya société bah collant avec projet na tiki en même temps bah ça la bah démarche que d'ici là bah partenaire bah meka pour ko luka ite ba basala biwana vraiment yango ezala ki souci nanga parce que parlement d'enfants ala canalier a rencontre terre tout ça ba plénière na ba bicole c'est un peu bizarre oh na ba province musu ba parlementaire ba zoza na ba bigona bango ba ndé déranger kinga en plus ndenge na kenai pe forum national autre chose que je plaidais c'est par rapport prison des enfants bana ba koko 500
parlement d'enfants ya surubangi et botama au mobu koto ibale na zomina misato na ebongiseli ya division provinciale ya jeune famille et enfants 100% jeune lipalsi na lisungi ya vision mondiale otogimena Frank Biliwe senate pona lolaka lo america
matondo mingi Frank Biliwe uto gimena Mokolo mwale 14 novembre moleki, molongo mobimba, mokanisaki bokono, bwa diabete tope bokono, bwa sukali na makila, na munganga, na salanini ya lelo, Fatuma Kalala, ayambi bongo nutritionniste, tope nganga ya boyebi, lui, likwemo ya tali makambo ya boye, ya bolei, ya bilei, pona kolobela, bilei nini, bato bazali na bokono, bwa sukali na makila, bako kikoli ape bizali nini, bako kuzana nango, pona kubika mbola hii, tulanda yango awa na lina kanabiso na Fatuma Kalala limasi.
Munganga, Nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Le 14 novembre, izamo kono munene, oyo mukili ke kanisaka na wetali boko na sukari. Na bandiwa na pona kongono ite mukili na biso, bisika muso za ina lo yenge mingi. Mukolo mwe mwema fatuma kwa hiko le kabonike pamba te, Nandenge lopote lo wakake ba statistiki leno izo la kisaete batuba hiki bazubo kono ya diabete pe batuba hiki bazo kufa. Soki nabosa nite bazo lo baete na batuzomi, batusambo bazui bokono bona. Alo, libosote nangi mbola bokono diabete nandenge na ngomi bale metu wakisaete ikuwa magatine nisato na oyo batubwa hiki baili pendato wale na diabetes stasyone uyo izo makamingi na basi ni ya dimane general basi ya zemi nina loba dimane general tuzali na bukono ya diabete na tipide me bukono ya diabete uwa bingi malada sukali zana na nini esingili batubwa hiba ya ngweza li bukono uyo kikoto kona mubulu ya mbingi ya ku assimiler na vingi na personne ko vande nini ko assimiler sukali sabi ke tango tolia ka bilei o vena sukali le meme nini nzoto akoliko bongisa yango na lo baboye pote ko mana etape ya kosalela donc mubulu mokokoto kona ndenge nzoto isengeli ebongisa bilei ya sukali ndenge nzoto isengeli esalela kina ndenge nzoto isengeli bomba permettre ya deja emission ya lingala mais tu peux le dire à l'opoto boye, dans Saint Bolimbi, c'est un trouble d'assimilation, de l'utilisation et du stockage du sucre. On dit, on a tout compris. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une na oya liboso na bengi tout un, ou du sotoye ko benga, kalana classique, DID, c'est-à-dire que diabète insulino-dépendant. C'est-à-dire que awa ngambo ya makasi ezali nini ezali ete moto azobela bokono oyo ye aza na problème makasi ya insuline. Insuline yango ezali hormone oyo epesaka nzela na baselile na biso ya nzoto po te esalela sukali. Esengeli bandeko bayeba ete insuline eza lokwa fungola soki sukali eyei ete insuline ezali te sukali wana ekotikala ntango molai na makila yango okoyoka esali oyo abengi na lopoto hyperglycémie etomboli sukali donc diabete ya yambo oyo abengi type 1 to pe insulino dépendant yango moto azali na diabete wana mama Fatuma ye esengeli bapesaka ye insuline ya libanda na bakisi po bandeko baisosolo bayeba ete insuline na situation normale pancréas nde eproduisaka insuline oyo tolobi euti na nzoto ezali endogène mais soki mobulu mokoti yango kosala ete esengeli bapesa maladi oyo insuline na libanda oyo esunga lolenge nini ya kosalela sukali wana ezali diabete oyo tobengi type 1 to pe insulino dépendant oyo ya liboso na botamai kolobake mingimingi ezali ya bagene kouta na mbotamaki environ ba 40 ans yango nde ezali oyo esimbaka mingi génération transdage wana mais yo kope ya oyo kopesa différence na oyo mosu na ye nalobela ezali ete na diabete oyo ya type ya liboso tobengaka ngo mpe diabete maigre c'est-à-dire que soki moto aza na diabete wana mama Fatuma mingimingi baa na tendance ya kokondo d'ailleurs na mayele na biso nde toyokaaka na classe yoko ya bilembo en dehors ya oyo tobengaka soif intense mposa ya mai komela mposa ya mai ntango nyonso en dehors ya poliri kosuba en dehors ya poliripsi kolia mingi ezalaka mpe amaigrissement po nutritionniste nganga mayele na makambo ya kolia oyo ayebi mpenza mosala na ye soki aza na bilembo minei wana ekopesa ye makanisi na lombangu mpenza asenga glycémie pamba te kokondo moto akoki kokondo okomela mai ntango nyonso moto akoki komela mai ntango nyonso otakolia mpe mingi etepa kokondo ezaka yango te mais eza basini yo biso tobengaka na classe de signe cardinaux oyo ekopesanga nzela mpona lombangu mpenza nasonga basala controle ya glycémie et surtout na ntango moto azali na nzala. Alors diabete ya mibale o babengaka diabete du type 2 yango ezali diabete oyo eyaka mingi nsima mibu tuku minei epuis babengaka ngo aussi diabete ya baobese c'est-à-dire que yango tobetaka sete toyebisaka bato ntango okomi mibu mileki tuku minei omoni ozokoma monene mingi mikebisa pamba te monene wana ekoki kobengela yo mpe probleme ya diabete parce que obesité monene koleka na mokolo na sukali ekendaka esika moko na esika moko na nini na diabete babengi ya type 2 donc yango wana alors na diabete wana ezali teke insuline ezangi insuline ezali mais il y a un problème parfois ya résistance na esika ete baselile e lemepo sukali ekoto ekomi na baprobleme ya résistance donc nakanisi nalingi mpe nazaa kokoka professeur na université nakanisi nalimoli mwa moke mpo bandeko bacomprendre ke différence ezali makasi mingi mama Fatuma
olobaki mpe ya misato ezalaka tolobelaka ngo mingimingi te wana ezala gestationnaire
ezali diabete gestationnaire osoate diabete de grossesse basi basusu mama so bakomi na mokumba to mpe bakomi na zemi bazalaka na tendance ya komatisa sukali mingi mais sango malamu ezali kake mbala nziki soki basi o baboti sukali osani ekozoka na stabilité
matondo mingi de ko luili kwema to zongela lisusu sujet na biso neto zaki koloba eloko nini bilei nini bato basengeli kulia soki azalina na bokono oyo ya sukali eloko nini asengeli kulia wana okupesa biso eloko nini basengeli kulia te wana pe okupesa biso yango
na oyo tali diabete tozali na lolenge mibale ya minene ya mekoto pe miyango oyo na lopoto babengi bamesure ya yambo ya motuya mpenza oyo ozotuna wana oyo babengi bamesure alimentaire oyo etali makambo na kolia landanga na bokebi nalobi tozana bamesure minene mibale ya yambo ezali bamesure alimentaire epai kolia pe ya mibale ya minene tozali na baautre mesure peut-être odevelopema lelo te mais empasa na kosite kaka eza lokola pratique ya exercice physique c'est très important mpona diabétique tozali na koevite bastress bato mosusu bakoma badiabete ya makasi bekela basusi ezali aussi koevite tabac ezali koevite mpe alcool na koyeba kosurveille kilo na ye wana eza autre mesure basurvole yango parce que ezoconcerne biso directement mpe par rapport na motuna na yo mais na oyo etali motuna na yo tolobi bamesure alimentaire eza a peu près mitano oyo esengeli topanza yango na diabete le probleme c'est la stabilité ya glycémie alors ya yambo mpenza tolobi esengeli moto oyo avarier, en fait, à diversifier, c'est à varier l'alimentation à yé. Il y a un peu d'évité qu'à monotonie. Mais si l'ami balé, il y a un repas misato équilibré dans mon corps. Il y a un peu d'évité le système où il y a un repas. Ça, c'est un problème aussi dans la stabilité et la glycémie. Ya misato tobetisi te tolobi esengeli bato balia biloko ezali riche na bafibre na kolimbola bafibre ezali eloko nini awa naza koenonse me kuna tokuta bandunda bambuma mpe na baote mpe na bacereale complexe na kolimbola aza nano koenonse ya minei balobi esengeli koyeba alors tout à dire tenir compte de la notion index glycémique na kolimbola c'est-à-dire yo moto oyo olingi stabilité za glycémie non babe na diabétique peut-être bazali mo pré-diabétique bandeko bayiki bazolanda oyo baza ba diabétique bakocomprendre ete biloko biso bikomatisaka sukali ndenge moko te et cinquième point balobi limité tope kobanga consommation tope kolia biloko ezali na sukali biloko moko ezanga ntina mama fatuma esengeli oyeba soki tozalaki na etandeke engai nalakisa yo instrument moko de travail nasalaka mingi abe yango pyramide alimentaire pyramide alimentaire ezali eloko moko important mpona batebanso mais surtout na badiabétique na pyramide alimentaire tokobanda na ino na mai mingi esengeli diabétique amela mai mingi mpona nini pamba te na lokomelaka mai mingi ekosala ete abatela barein na ye mais aussi parce que parmi bilembo ya bokona diabete ezali kosuba bongo ntango ye ozosuba ozozongisa te ça va créer baproblème ndenge na ndenge esengeli amela mai mingi nsima na yango tokomi na balegume na bafruit parce que na bapyramide mosusu ya bato ye ndenge nyonso batiaka mingimingi batiaka nao bafekilan mais mpona badiabétique topreferaka nsima ya komela mai mingi tokotiaka balegume na bafruit nakopeta badetail nsima na yango sikoyo tokotia bafekila alors tokomona ete soki opusani okuti lait produit laitier miliki mpe oyo bakosala miliki nsima na yango ozwi misuni ozwi bambisi ozwi bamarecete ozwi mpe maki ntango oyo opusani okomi na bamafuta to mpe bamatere grase mpona kosukisa ezali baproduit sucré na pyramide okomona ete mai ezali base epui sikoyo ntango bozopusana ezokondo elingi koloba ke oyo batie na suka wana mpenza produit sucré babi limite la consommation diabétique esengeli alimite oso ate aevite yango yango balobi eza biloko ezanga ntina mama fatuma sukali esengeli bato bayeba ke ompe tokoki komiboma te mpona kolukaka biloko eza na sukali pamba te tokozwa sukali deja na oyo babengi bafekilan tozali na sukali oyo babengaka yango amidon sabi soki yo olei fufu soki yo olei masango soki olei eloso tozali na sukali oyo babengi amidon yango koyoka monoko te sukali sucré me okozwa sukali wana oyo oza na mposa na yango mama fatuma soki tokomi na bafruit toza na sukali oyo babengaka yango fritose d'ailleurs fritose ezali sukali oyo na bakamaka ndenge bato bele bapekisaka badiabétique andi ya mbuma ote nzoka nde babosani te fritose ezali sukali oyo ematisaka makila sukali na makila mamoko te parce que
Ma tondo mingi mama Fatuma Kalala limasi tukulanda eteni ya mibale ya sang, ya linakali ye posoko ya bolanda bongo nini mutoko kulia atazali kobela bokono ya diabete. Topesi bongo matondo na mama Fatuma limasi na jogil bai basunga kibiso na nzela ya masini tukuba kulanda VOA tubosa na teba rezo susu na biso topanza sango na yango pe site internet na biso voalingala.com. To bosanite, boko kotinde la biso maloba, pe boye ba ko commenter, bo pesa makanisi na bino na ba réseaux sociaux na biso Facebook, na ba susu. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.